xabarlarımız hem bu kepte en köp o kolonların bäşligine girdi. Könürgönçte 6 asır ara gatnaş kılmatlarının hili pes bolmagyna galýar. Aşgabadyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanly çağalary tutsak edýär. Mardy çilim sövdogärlerine garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşikler bolsa, bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülen videoların başını Demirgal Karayev bilen Türkmenistan'ın nähili umumlukları var diýen atlan çap edilen video çekýär. Rus koşunları Ukrayna'ya girdi, tesvirsiz. Azat adalga, erkin ve adalatlı saylovlar. Serdar Berdimuhammedov kim diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görülüptür. Şeyle de adatlığın okuzuları ve tomososuları, Türkmen görünüşleri 8. kepte diyen atlan çap edilen foto sergiyini köp görüptürler. Kepdanyň zemininiň liýarsyny. Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlara görä, Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Russiýadan synçylar topar geldi. Öňde durýan ýerki prezident saýlawlaryny syn etmek üçin Orsiýetden Türkmenistana halkara synçylar topar geldi diýip hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabatdaky Russ elçixanasynyň metduat gurulyna salgylanyp habar berdi. Sinçiler Rusiyanın S-7 aviakampaniyasının uçur bilen 25. fevrarlı Moskova'dan Türkmen avada geliptir. Şu aralıkta yurt içinden gelip kovuşan mağlumatlarda aydılmağına uğra saylovlar sebepli studentlere tədi eşk satın almak buyrukları veriliyar. Saylov kampaniyalarının geçirilişi olsa metruvotta açık görkodilmen diktorların tesvirleri arkali açık ve demokratik görülgülür esasında geçiriliyar deyip umumi sözler bilen anandırılmağa çalışılıyar. Eýsem Türkmenistanlylar 12 marta bellenen ýerki saýlawlardan nämelere garaşýarlar? Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a hakimiyetler köpler üçün qarşılmadyk ýagdaýda ýerki prezident saýlawlaryny ýygnan edilýär. Döwlet metbuat serişdeleri saýlawlaryň töwereginäki wakalary belli galýan dalaşgärler we saýlaw möhüminiň barşy barada ýygdyrly habar berýär. Ýöne adat halk saýlawlar barada näme diýýär? Ýylat saýlawlarda näme garaşýar? Hakimiyetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşsa Türkmen News hem de Türkmenistan'ın kronikası neşirleri saylıların ünyanı hakimiyetlerin görüyen çareleri varada xabar veriyerler. Xabarçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcıların avlavası özlerinin saylıları varada pikir etmeyenliklerini aydiyarlar. Oların kabirleri olsa esasan prezident saylıularından sonra in olmanı gıysgı vaktum olsa emele gelmege ahmal arzançılık, nağıt pul yeli yeterliliği varada gurrun ediyerler. Her kim öz iş bilen gümra deyip bir Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun xabarçisi bilen gurrun döşlükte itti. Adımların gümra bolýan günnelik işleri bala çağılarını okuy vermek, adı önümlerini satın almak mümkün olduğundan kazanç edip günü görmek yali işleri öz için alýar. Yine saylaw hakda gurrun edilen halatını hem saylawın özü ya da saylawlarda haýsy dalaşgärin ýeňiş kazanjagy däldi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň oğlu vice-premier we prezident wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soňra amala aşmagy ahmal öz görüşi umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç zatyň üýtgemejekdigini bilýärler. Ýöne olar iň bolmanyny 2-3 aý azyk kytçylygynyň aradan ayrılacaktığına ve bankomatlardan böktönsüz pulunu atlaştırıp bilecektiklerine umut bağlayarlar deyip bir yerli yaşayıcı anonimlik şertine 23. fevralda xabarçımıza gurrun verdi. Serdar'ın vizipe belenilmeğinden sonra in olmanın 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peyda olur deyip yerli yaşayıcı notadı. 30 yıllık kararsızlık tarihinde şu vaxt içinli hiç açan erkin ve adalatlı saylağı geçirilmedik Türkmenistan'a prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov sinçileri göre iktisadi kuvvatı ımıklı pete kaçan yurdu kakasından miras alar. Atlantik Radyosu'nun havarçıları yurt rayetlerinin adı güpçünçülü gülen bağlı yüzbüyüz olyan problemaları. Bulun atlaştırmakta bar olan kıyınçlıklar, bankomatların önüne emele geliyen novatlar ve beyleki durmuş iktisadi problemalar var adı yüzgiderlik havar veriyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dürlü çareleri bilen saylavlara tayyarlık görüyerler. Atlantik Radyosu'nun havarçası 22. fevralda Mautumul adınak Devlet Üniversitesi'ne saylav çarelerine atlaştırılacak talip kıyılardan çavut köyünök ve bir mengdeş navışlı yaka satın almağın talap edilyenliğine havar verdi. Türkmen News neşri saylawlara taýýarlyk çäreleriniň çägini häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşiriň 23 fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlar zähmet düýüş dispanserlerine alkoholizme garşy bejeri gelen adamlar 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli galanmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öýe çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sewitlerde ýylatyň zähmet haklarynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10 marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk massawatynyň 11 fevralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini mälim edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruhy şertleri ýokary talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14 fevralda häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipeti uruna bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän birnäçe oppozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgarlygyny hödürläp çykyş edýärler.
Hepdäniň jemi gepleşigimizden liýarsyňyz. Wise premier, daşary işler ministri Rashid Meredow'un ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýs meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu sapary Türkmen hökümetiniň we prezident Berdimuhammedow'un häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň juda alada galmagy we Aşgabatyň howpsuzlyk kepirligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň ortiýet bolmagy bilen düşündirýär.
The Turkmen government, President Berdimuhamedow, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi maglumata göre geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň sewitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça ödäri hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025 ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resmi namalara gol çekildi. Taraplaryň bellemegine görä Türkmen Rus gatnaşyklary durnukly, strategik häsiýete eýe bolmak bilen iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gazanylan alalaşyklara laýyklykda ösdürilýär. Gepleşikleriň arasynda Hadar deňizi we ara çäklerin aýdyňlaşdyrylmagy barada hem gurrun edildi we taraplar Hadaryaka döwletleriniň şu ýyl Türkmenistanyna geçirilmegi meýilleşdirilen 6-njy sammitini üstünlükli geçirmek üçin asnaşyklı hereket etmek alalaşygyna geldiler. Türkmen wekiliýeti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň yerine ýetirji komitetiniň başlygynyň ornatary Nematow bilen duşup Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdan nasar saýlawlar bilen baglykda 12-nji martda geçiriljek bäsleşikde gadanyň misiýasynyň synçylarynyň işiniň guramatçylygynyň mümkinçilikleri barada hem jikmejik maslahat etdi diýip habarda anyklaşdyrylman habar berilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň ýüzüre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyna Ukrainanyň serhetine Orsiýetiň goşun jemlemegi bilen dören tartgynlygyň arasyna geçirildi. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Brius Panyeriň pikirçe Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtara howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň alalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurdun arasynda öňden hem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýolbaşçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir neme yokorlanırılmalı olanlığını belliyor.
The only country that can guarantee
Türkmenistanın çerki hupsuzluğunu kipillendir bilecek. Eğer de hakimiyetin geçirilmeğine çerki karşılık bulun yağdayında, ya da hakimiyetin atadın oğlu geçen vaxtında Türkmenistan'da haytdır bir özgürsük görütmek mümkünçilik tebəpli, yurttaşından kimdir birileri karşılık bildirdi, Türkmenistan'ın çerki meselelerini çözmekte kömük edip bilecek. Yekitek yurt hükmünde Türkmenistan ortiyetten Berdi Muhammedov'un maskalasını hakimiyette taklama için nehilin orta bir kömük kipilliğine almağı çalışıyor.
Deyip Pan Nera etti. Eysem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekte Moskva'dan alan gönü yakayı taklayın kömüğüne derek neyme vermeli olar. Merkez Aziya yurtları oyuncu ekspert bu sorun önde duran Hazar Samiti bilen bağırlıkta ayratin kılıklı olup görünüyanlığını. Sebep ortiyetin Türkmen gazını Kaspi denizinin üstünden Evropa bağlarına çıkaracak transkazar gaz geçirici taslamasının amala asırılmağına karşı duruyanlığını. Üstesine inni ortiyetin Germaniya gaz geçirecek demir gazık akım iki geçiricisinin hem toktorlanlığını belliyar.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So,
Bundan başka, Hünermen'in pikirçi Hatay'a hafken gaz satyanlığına karamazdan Türkmenistan geçen yıl orsiyeti çak edilişinden köp meçörde gaz sattı ve bu bir taraftan Aşkıva'dan Moskva olan karşılığının köpeliyenliğini işaret ediyor. Üstesinde bir yağday odal Hatay'dan alınan gaz pulunun az olma gülen bağlı olan olsa inni hakimiyetin atadan oğla geçmeğine Kremlin verecek kopsuzluk kepirliği şeyildi Moskva'nın Türkmenistan'ın akıllı iş bileyen adamın hakimiyet başına gelmeğini istemediği. Berdi Muhammedov yali iş bilmeyen adamın bolmağını istemeği neticesinde hafsa çunglaşıp bilecektiğini anladı.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdi Muhammedov is an ineffective and not very competent leader.
Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Karlı, Merkez Aziya yurtları oyuncu ekspert Bruce Panyer'in fikirleriyle alalaşıyor. Şeyledol ortiyet sonki iki katırım doğamını tögörök taşını hoğup salıp geliyar ve ödünü yara uyucuyla akrar ettirmeye çalışıyar deyip fikir ediyar.
Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bunun öngrek. Ön Gruziya'da kniyazlık olupdur. Onları devlet eden şu derece yetiren Ruslar deyip aytti. İki yıl bunun öng. Yine öngün olsa Ukrayna yali eğirip ulu devlete ön Ukrayna bulmandır. Ol Rusya'nın toprağı deyip aytti. Şonglen birlikte bize de Türkmenlere de bunun sel çıvar ön Türkmen'in yurdu bulmandır. Türkmen'i devlet eden Ruslar, Türkmen'i hat sevot yurdu Ruslar deyip aytti. Geliyadiler. Açıktan açık aydık geliyadiler.
Türkmen yazısının adatlık gülen sökvettöşlükte aitini ona göre Aşkıva'nın baş diplomatının şuğun kuğununa ortiyete varıp yurdun kovupsuzluk meselelerini Moskva bilen alalaşmayı gelecekte Türkmenistan'ın öz ihtiyarlığını, öz başlık devlet olmağını hem hoğup salıp biler.
İnni hazırki devirde Türkmenistan'ın baş diplomatının hut şuğunlu Rusya varmağı, Rusya'nın diplomatiyasına baş eğmeği, şular bilen alalaşmayı Türkmenistan'ın ehli kazananlarını, karıştırlığını, ayrıtınım öyük tiyarlığını kupasına salıyor. Bir eğer bir ulu kuplu yağdayı.
Mağlumat için ayrılsa 2020 yılın Oktyabr ayında Rusya Türkmenistan ile sonundan 17 yıl odal kol çekilen kupsuzluk alalaşığını ratifikasiye etti. Bu alalaşığı 2003 yılın 10 aprelinde Moskva'da Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile Türkmenistan'ın sol vakti prezidenti Sapar Murat Niyazov'un arasında iki yurdun arasında katnaşıkların neticeliğini östürmek maksadı bilen gol çekilipti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cem programı amadi Rus, Ukrayn konflikti ve bir yerde emele gelen yağdayın önkü Sovet güyünüşlüğüne yetirip bilecek ol yağda beylek tehirler var adaki söhvettülen doğam ettiriyar söhvettüşümüz Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Karlı. Hudayverdi Ağa, gepleşikmede hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudayverdi Ağa'nı havarlardan melum olsayalı 24. fevral günü İr'den Ortiyet Ukrayna'nın üstüne hücüme başladı. Eyyem onlarca paraha dağdamın soltanını parvaların öldürülünü Rus yaralı güçlerinin komşu yurdun üstüne deniz hova ve kuru yer arkalı hücum ediyenliği haber veriliyor. Siz yazdı hökmünde şol sahanda Rus ve Ukrayin yazdılar bilen dostluk katnaşıklarını saklayan bir yurtlarda bolun adam hökmünde öz fikirlerinizi paylaşsanız. Bu uruş 1940-cı yıllardan beri Evropada bir yurdun başka bir yurdun üstüne koşun çekmeginin en ilken misal hökmünde kâsiyetlendirilen kovva size ne akili fikirler de öğretti.
Doğrusunu açsam ilk başta menne fikir değerli bir ağır duygu emele verildi. Me düğün ertir iyirdin, işleyin diye niyet bilen katı iyir oyundum. İş yerime geçip, kompüter açan yerimde şol haber gördüm. Sonunum elim ayağım boğuşadı, bar keyfim, bar fikrim gitti. Bana katı ağır tesir etti. Sebebi ol bir uruş katı ervet zat ol, uruş değil yani. Uruş hiçbir meselen çöz bilen yok deyip akıllarla aydık geliyorlar. Beylik bir taraftan men Orsiyet'te de oldum, Ukrayna'da da oldum. O yerler katı umut bilen. Kiev şehri şeyle bir ovodan yerde kurulan edil Dnepr deryasının üstünlüğü. Dnepr aşağıdan akı geçiyor. Şol şehir görünümde men kadimi Slavyanların öz paytaktını kurmak için ne hil acayip yer saylanığını gördüm. Beylik şehirlerini Kharkiv var adı da son aydık bulur. Kharkiv'in dünya medeniyetine katı ulu zatlar verdi. Köp köp şahsiyetleri yetiştirdi. Şonulen birlikte Kharkiv'de üst geçen adamların Türkmenistan ülenim katmaşıkları var. İnni elbette in esası zat adam. Geçen ikinci cahen urşunla belli şahir Anna Akhmatova özünün rekviyeminle Leningrad'ın yumurlayan cahillerini aydıptı, şunu beyan edipti. Sonra şol poema Merkez Komitet'in tankıydına düştü. Sonra da Anna Akhmatova'nı tankıyd ettiler. Anna şehirde ölen adamları değil, eysem cahillerin yumurulmağına kıyınancını bildiriyordu. Elbette o esası orunlu adam, yani şol şehir dürüdün adam paykası, şol şehir adamın kıvırtkısı, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemali veren yeri. Eğer şol kıvırtkı yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdiň bu uruş adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veýrançylygynyň başga medeni, ruhy atnaşyklara nähili täsir ýetirip bilere ýerdiňiz. Sebäbi Sowet döwri diýilende öňkü Sowet ýurtlarynyň halklarynyň arasynda nähiller bir ruhy atnaşyk, ruhy ýakynlyk döredi. Nähilen bolsa geçilen agyr günler bilen baglykda, 2-nji jahan uruşy bilen baglykda, soňky wakalar bilen baglykda, şo Sowet Soýuzdarganynyň soňam Başka yurtların adamlar birbirlerini görenine özünün küyünü görenyalı bolýarlar. Hatta Evropa yurtlarını, Amerika'da da men duşluk gördüm şu öňkü Sowet halklarının vekilleri bilen. Bir ýakynlyk bilen baglykda şu uruştan soň medeni ruhy gatnaşyklar babatda nähili bir özgörüşlük ýa täsir döredi dersiňiz bu düşmançylyk.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur uydumu. Hakikaten Türkmenistan bilen Ukrayna'nın Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna Orsiyete garanlı. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yılcımdı, uludu, giyindi. Geçen cahan urşunlu Kiev'deki Davjenka kini studiyosu Aşkavad'a göçüp barıptı. Olur Aşkavad'da işlediler. Şunla birlikte Ukrayna yazıcısı Turchinskaya Arka dağım Aşkavat dip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam Yuli Mitus diyerler. O Kharkiv şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu dövrevap eseri Aşır Kuluyev bilen birlikte dörüttü. Avadan operasını dörüttü. Yuli Mitus. Sonra Danatari Uvazif bilen Leyli Mecnun operasını dörüttü. Sonra Yuli Mitus'un özü Berdi Kerbabayev'in yadan libretto esasına Magtumulu deyip opera dörötti. Ne şeyle ulu hizmetler var. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan deyip bir Ukrayin şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayin diline tercüme etti bir özü. Bizim aramızda bir neçe katmaşıklar oldu. Şonglen birlikte Ukrayna'da büyük sunuot işgärleri vardı. Meselim Anatoly Salavyanenko deyip bir opera aydımçası vardı tenor sesli. Şol Salavyanenko dünyanın 100 sani en güçlü aydımçılarının hatarına giriyor. Bizim aydımçıyımız medeniyet şahverdiği bu. Moskva konservatoriyasının kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. şondan soňra ol Aşgabatda geldi. Ine şeýle ägirt uly hyzmatlar bar. Men pikirimçe bu hyzmaty unudyp bolmaz, öz ornuny gazanmy şeýle uly dostlugy ýetirdi, ýene-de dowam eder diýip pikir edýän.
Hudaýerda bu konflikt Ukrainada gün watar gymmatlyklarından, söz pikir azatlygynyň, siýasat tutat azatlykdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrain halky ortiýetdäki ýaly metuwat çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklary urunda öz saýlaw alan uğurlary urunda dogrudan hem göreşip bilerlermi uzak wagtlap?
Bir zat diýmek gaty kyn, sebäbi bütün dünýä häzir şu barýan konflikte her günde, her sagatda syn edip durlar. Egerde Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinleseň, onu ol ähli harby hereketleri Ukrainadan ýok edip, Moskwa garaşly bolan başga bir hökümetiň döredilmegini isleýär Ukrainada. Egerde hakykatdan hem Moskwa garaşly bolan, Moskwa bagly bolan bir döwlet ýolbaşçysy Ukrainanyň başyna otursa, onu söz azatlygy da, metuwat azatlygy da kesiler ýa-da gaty bir kontrol altyna gaty bir barlyk asyny alınar diýip pikir edýän. Sebäbi bir kynlykda Kırgızistan'da bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele geldi. Täze hükümet Kırgızistan'a geldi. Täze hükümetin okuyulu Kırgızistan'ın daşarı işler ministri Kazakov Moskva vardı. Moskva'nın sonun ün sıyrı. Dercek deyip söz veren kardını yurdu alma uçun vardı. Yönü Moskva şol kardı Kırgızistan'a vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'a olan devlet ağdarlışını halamadı. Şonla birlikte ne yanı yakınla Kazakistan'a olup geçen tolgun şuklarım Moskva tarafından şonla birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neçe gerek duydurulu şeyle etmeli değerli aydınlı. Eğer şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa, hemen Moskva garaşlı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa, onun hakikattan metuvat azatlığı, söz azatlığı kesilir. Yani hazırki dövürde, şol sevitte, in bir demokratik yurtların bir Ukrayna olu. Sebebi Ukrayna bir neçe gerek öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını görkezdiler. Şonun bile birlikte şu hut konfliktin ön yanına Ukrayna'nın hazırki prezidentini tankıydı diyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yazgarayan adamlar vardı. Nekşeyli açık adamlar vardı. Yani onların gelecek kval vardı. Burada demek bana katı kıyım.
Hudaýerda eger çak çenine de aýtmaly bolsa, Rus-Ukrain konflikti öňki Sowet giňişliginäki medeni ruhy aglanşyklara näki ýyl täsir ýetirer?
Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez, sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukraina halk aýdymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrainada müňlerçe halk aýdym bar diýe. Şol aýdymlary süýmejek adam ya oňa bir parksyz garajak adam bolur öýdümmek. Elbette halkçılıktır, köpçülüktür, içinde yektik bulmağı mümkün. Yönü bar adamın dilevi bir menem şol adamların hatarını koşulayan, uruşun neye hili çalp sonuna çıkıp bolyan olsa, şol bizim ehliğimizde ilkinci hem in ulu şahatlığı getirir. Şunla birlikte beydeki dünya liderleri, aydiyalar uruşun gerek değerliğini, şeyle çakılıklarının öz toprağımızdan, Merkez Asya'nın liderlerinden, Türkmenistan'ın liderlerinden şunu isleyen, şol adamlarının bir Putin ile gürleşip bileyen olsa, Putin'e sesini yetirip bileyen olsa, onu şu maksatsız uruşu beset, parakatçılığa gel deyip çağırış etmeklerine karışıyan.
Hudaýer daha yine bir soru beresim gelýär. Ukrainadaki yağdaylar yüze çıkanına daşary yurtlardaki aktivistler, beylaki yurtların bir yurttaki konflikt aslında galan raýatlaryny ýerine ýygnamak üçin ala diýenliklerini aýtdylar, emma ol ýerdäki türkmenleriň howsarsyz galanyny warada ala diýildiler. Şu mesele babatda siz ýazyş hökmünni, türkmen ýaşyl hökmünni näme aýdyp bilersiňiz?
Bizim iň agyr meselelerimiziň biri, sebäbi Türkmenistanda müňlerçe ýene müňlerçe ata öz çağatynyň aladasyny diýenligini men bilýän, sebäbi Ukrainada okuyan ýaşlar köp, işläp ýörenlerim bar, o taýda hemişelik ýaşaýan adamlarym bar. Şonuň üçin olorun yağday varada alad etmezlik bizim hükümetimizin bir boyu veren bir ağır yanlışlığı. Eğer özün devlet olacak olsan, öz rayetini ehli yerde korumalı. Şol korumun esası çeşmesi şeyle uruşun bolmazlığı.
Hudaýerdi Halli, heptanın cemgepleşigine katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.